trickti.
Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Sør-Koreas forfatningsdomstol har formelt avsatt president Yoon Suk-yeol. Presidenten ble stilt for riksrett etter at han innførte unntakstilstand, mobiliserte militære styrker og utløste Sør-Koreas største politiske krise på flere tiår. Over hele Sør-Korea har millioner av mennesker samlet seg for å støtte eller fordømme Yoon. I Ukraina minst 3 personer drept og over 30 skadd etter at russiske droner angrep Kharkiv i går kveld, ifølge borgermesteren i byen. Dronene angrep en leilighetsbygning der ett barn er blant de sårede. Det letes i ruinene etter flere ofre, skriver The Kyiv Independent. Nedgangen på Tokyo-børsen fortsetter også fredag etter at det ble kjent at USA skal innføre høye tollsatser også på japanske handelsvarer. Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen åpnet ned 1,66% og fortsatte dermed torsdagens nedgang, som var på 2,77%. Mange nordmenn tar til orde for å boikotte varer fra USA, men det kan være lettere sagt enn gjort. Boikott betyr ingenting. Ingen Big Mac fra McDonald's, ingen bukser fra Levi's og ingen teknologi fra Apple. Og alt det og mer til må boikottinnstilte nordmenn klare seg uten. Facebook-gruppa Boikott varer fra USA har på kort tid gått fra nesten null til nesten 22 000 medlemmer. Men amerikanske aktører i Norge som McDonald's har foreløpig ikke merket til noen boikott.
Vi kan ikke ut fra tallene våre si at vi blir påvirket av en boikott.
Det sier kommunikasjonssjef i McDonald's Norge, Kristina Johansen. Men på sosiale medier mobiliseres det til boikott. På få dager har Facebook-gruppa Boikott varer fra USA gått fra null til nesten 22 000 medlemmer.
Jo, jeg meldte meg inn i gruppa fordi jeg føler at det er det lille bidraget jeg har noen som helst mulighet til å gjøre.
Det sier Toril Gullik, som har engasjert seg i gruppa.
Den eneste effekten dette kan skje på er at det skjer i samråd med politiske sanksjoner.
Reportere her var Emma Neverdal og Selina Ikolt og Jonas Ørbeck Sire. I Troms kom 2 personer seg ut i god behold da det begynte å brenne på en veranda i en enebolig ved Tennevoll i Lavangen i natt. I en oppdatering for en halv time siden meldte Troms politidistrikt at brannmannskapene fortsatt ikke hadde kontroll på brannen. I Bergen ble en mann i 20-årene i natt pågrepet i samme område hvor det natta før brant 2 steder med kort tids mellomrom. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
Dette er NRK P1 Plus.
Det går ingen veier tilbake til en tid som har svunnet her. Men tanker minner eier du om så mange en savnet venn. Men den som har vakre minner, han er rik uten gods og gull. Det går ingen veier tilbake, for vår tid ingen stanser den. Ta vare på dagen du lever og få alt du kan ut av den. Det er mange som sliter og strever, de får oftest lite igjen. Det er så rart med tiden, den må nyttes mens livet går. Det går ingen veier tilbake til din ungdom og liv. Ta vare på dagen du lever og få alt du kan av den. Det er mange som sliter og strever, de får oftest lite igjen. Det er så rart med tiden, den må nytte. møtes mens livet går. Det går ingen veier tilbake til din ungdom og livets år. Det går ingen veier tilbake til den tid som har svunnet hen. Men tanken minner eier du om så mange en savnet vær. Men den som har vakre minner, han er rik uten gods og gull. Det går ingen veier tilbake, ingen veier som stanser den.
Thank you. For jeg skulle hatt en liten banjo, et småbruk I fjellbygd. Langåret katt og evig omsorgstrygd, så skulle en sitte på et spann. Dagen lang og spilt blågras og løvetann. Blågras og løvetann. Blågras og løvetann.
NRK PN+.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. Now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day.
Om god vere. han aldri nå får se.
I feel tears welling up, calling deep inside, like my heart's sprung a big break. And the stab of loneliness, sharp and painful, that I may never shake. Now you might say that I was taking it hard since you wrote me off with a call. But don't you wager that I'll hide the sorrow when I may rear right down and bawl. Now the race is on and here comes pride up the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratched for another's sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner loses all. One day I ventured in love, never once suspecting what the final result would be. How I lived in fear of waking up each morning and finding that you'd gone from me. There's aching and pain in my heart, for the day was the one that I headed to face. Somebody new came up to win her, and I came out in second place. Now the race is on and here comes pride at the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratched for another's sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner loses all.
NRK P1 Plus.
Du en mann av få ord, og du drar stilt her på jord. Men du klok og klar I din sak, og du vil alltid stille deg bak. Men du gjør det du skal, og du tør det du skal. i det stille. Hvis andre vil bre seg seg, så bryr du ikke deg. Hvis de prøver å trampe deg ned, så står du stødig og ser. Men du gjør det du skal. I det stille. La 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 la. Hvis noen har det vondt, så det du som snur deg rundt. Og din kjærlighet stor, om du trør stilt her på jord. Men du gjør det du skal. Men du gjør det du skal. Og du tar det du skal i det stille.
Your chance. Whoa, 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 will you love me and hold me tight? Can you kiss me? Please kiss me tonight. Oh, will you love me? Always love me all the time. Whoa, 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 yeah, yeah.
Men du i mitt sinn, og der inne det du som alt vinner. Kom til meg med mjuke hender, legg i vegg med sju mil sko. Jeg vil ha det her ved siden, jeg vil ha det her.
Det jo sånn at noen morgener bare rusker deg lett I håret, men andre morgener som lugger. Og slik det for mange om dagen at har du først våknet og tenker på regningene som forfaller, så det litt vanskelig å få sove igjen.
For den økonomiske uroa I verden fortsetter etter USAs tollsjokk. Børsene falt også I Asia I natt.
Jeg har ikke noe oppskrift på at aksjekursfallet som vi nå oppe I over allerede.
På verdensdagen for bevissthet rundt miner og minerydding vurderer flere av Norges allierte å trekke seg fra avtalen som forbyr landminer.
Og mange land tar grep mot skip uten gyldig forsikring. Det internasjonale oljesølfondet vil slippe å sitte igjen med regninga.
Det kan være fiskere som ikke får fisket. Det kan være turistnæring som lider tap ved at gjestene uteblir, og så videre og så videre.
Men så er det jo fredag også da, og vi skal snakke om fotball, og vi skal snakke om Barnas Brannstasjon, og det er fredagspanel som vanlig 7:15.
Og vi som følger deg frem til klokka blir 9 her I Nyhetsmorgen I dag heter Jon Brannes og Marte Kåse Arntzen.
Og så vil vi begynne altså med den økonomiske uroen I verden som fortsetter etter USAs tollsjokk denne uka. Børskursene I Asia fortsatte å falle da handelen startet I natt norsk tid. Bil- og teknologiaksjer var med på å trekke Nikkei-indeksen I Tokyo ned mer enn 2% for andre dag på rad. Og børsene I Sydney, I Singapore og Seoul var også blant de som alle så røde tall. Og I går opplevde altså børsene I USA det største fallet siden koronapandemien etter president Donald Trumps toll på alle utenlandske varer. Og når det så stor tvil om hvor mye aksjer verdt, så blir jo mange av oss som sparer usikker.
Jeg helt engstelig faktisk, ja.
På hvilken måte?
Nei, altså, jeg føler jo alt bare går nedover, og alle fond går ned og alle priser går opp. Ja.
Men du har valgt å la noen penger stå I banken.
Ja, penger I banken.
Ja, det, føles det litt tryggere nå?
Det, akkurat nå så det litt tryggere, ja. Ja.
Men når du ser... verdensøkonomien og alt som skjer på børsene. Tenker du på hva verdien av disse aksjene da? Du engstelig?
Men burde vel egentlig kjøpt nå da? Kanskje nå så ting går ned.
Og du der, ja.
Der,
ja. Det dristig, ja. Ja. Ja.
Man venter noen uker til når til dette her kravet gir seg, så får vi se.
Så du tror du skal treffe bunnen?
Nei, ja, jeg vet det. Jeg ikke så god å treffe bunnen og topp. Det ganske stabilt. Pengene skal bare stå og gro. Og...
Hva det du har av aksjer?
Jeg har ikke peiling. Jeg har det ikke.
Men du har noe?
Jeg har noe, ja. Ja.
I et annet fond?
Ja.
Eller enkeltaksjer?
To fond.
Men børs eller bank da? Ekspertene svarer etter klokka 7. Reporter her var Ole Reiner Domvik.
Ikke alle pengene I banken, noen skal vi bruke også, men ikke på kaffe fra Starbucks, eller bukser fra Levi's, eller teknologi fra Apple. For I alle fall gjelder det Facebook-gruppa Boykott Varer fra USA, som på kort tid har gått fra 0 til nesten 22 000 medlemmer. Men amerikanske aktører I Norge sier at de ikke har merket noe til noen boykott enda.
Vi kan ikke ut fra tallene våre si at vi blir påvirket av en boykott.
Det sier kommunikasjonssjef I McDonald's Norge, Kristina Johansen. Og ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at det amerikanske selskapet Tesla var det mest solgte bilmerket I Norge I mars. Daglig leder I bruktbilkonseptet Rebil, Christian Melkjord, merker pågangen.
Og vi selger da flere Teslaer enn vi har gjort noen gang, egentlig.
Men på sosiale medier mobiliseres det til boykott. På få dager har Facebook-gruppa Boykott Varer fra USA gått fra 0 til nesten 22 000 medlemmer.
Jo, jeg meldte meg inn I gruppa fordi jeg føler at det det lille bidraget jeg har noen som helst mulighet til å gjøre.
Det sier Toril Gulliksen, som har engasjert seg I gruppa.
Så vil det jo forhåpentligvis merkes etter hvert.
Også på gata I Oslo det vilje til boykott av amerikanske varer og tjenester.
Har du vært med på en boykott av amerikanske varer?
Ja.
Jeg synes det hadde vært veldig fint hvis man kunde boykotta Google og en del andre store tjenesteleverantører.
Nei, jeg synes det en god idé. Det vår måte som forbrukere å sette et standpunkt til hva vi mener riktig.
Jeg sier ja, men så har jeg en Apple oppe I veska.
Hva tror du livet hadde vært uten amerikanske tjenester og varer?
Det begrenser seg, fordi de har en så stor makt over oss gjennom varene og tjenestene sine.
Hvor egentlig ikke jeg bruker så mange amerikansk produserte varer?
Jeg tror det blir jeg vil veldig gjerne gjøre det, men jeg tror det blir veldig vanskelig. Jeg innser liksom mer og mer nå hvor utrolig avhengig jeg har gjort meg selv av veldig mange av de varene. Da.
Det rett og slett lettere sagt enn gjort å boykotte amerikanske varer?
Ja, fordi at du låst fast I veldig mange... rutiner, og du låst fast I veldig mange teknologier, og det å forlate disse kan for en god del være en barriere.
Det sier Arne Dulsrud, som seniorforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Han opplever at det en stemning for boykott I Norge, men han tror det skal mer til før det skal ha noen effekt.
Det skal jo en god del til for at disse store selskapene, la oss si McDonald's da, skal merke det på omsetningen. Den eneste effekten dette kan skje på at det skjer i samråd med politiske sanksjoner.
Men I Oslo det I hvert fall noen som prøver.
I går gikk jeg I bokstav her. Da hadde jeg lyst på en kaffe, så jeg Starbucks. Gikk forbi. Jeg gjorde det altså.
Reportere I denne saken var Jonas Ørbeck, Sire, Emma Neverdal og Selina Eikholt.
Her en liten gjennomgang av nyhetene som har kommet I løpet av natta. Yoon Suk-yeol formelt avsatt som Sør-Koreas president. Det avgjorde landets grunnlovsdomstol, altså I natt norsk tid. Yoon har vært suspendert fra rollen som president siden desember I fjor, etter at nasjonalforsamlingen stilte ham for riksrett. Han prøvde jo som kjent å innføre militær unntakstilstand og sette nasjonalforsamlingen til side, men det gikk ikke. Kjennelsen I natt ble sendt direkte på riksdekkende TV, og det ventes store protester I hovedstaden Seoul nå I etterkant, og flere tusen allerede samlet I gatene, forteller internasjonale nyhetsbyråer.
Russlands spesialutsending Kirill Dmitriev mener en diplomatisk løsning mellom USA og Russland om Ukraina-krigen mulig. Under et besøk I Washington uttalte han til CNN at Trump-administrasjonen åpner for å finne en langsiktig løsning. Han fortalte også at Russland ønsker å samarbeide med Elon Musk om en romferd til Mars.
Og så fortalte vi I sted om den nedgangen på de asiatiske børsene I natt, og at det I går kveld var helt krise på Wall Street I USA, etter alle disse tollsatsene som Donald Trump har innført. Helt konkret har den japanske bilprodusenten Nissan sagt at nå vil de stanse nye bestillinger av to av sine Infiniti-modeller, som SUV-biler, etter at denne tollbeskjeden kom. Og disse luksusbilene produseres ikke I Japan, men I Mexico for det amerikanske markedet.
Og to døde ble I går kveld hentet ut av småflyet som styrta I Vindalsvatnet I Bjørnafjorden I Vestland. Arbeidet med å hente opp flyet, det starter I dag. Småflyet styrta tirsdag og ble funnet på 30 meters dyp.
Akkurat nå klokka 6:38. Og I nyhetsmorgen om en dag som markeres, det kanskje ingen flaggdag, statssekretær Andreas Motsfeldt Kravik fra Utenriksdepartementet. Men det altså den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding I dag. Sier man gratulerer med dagen da?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Dette et viktig initiativ og en viktig dag for land som Norge, som har vært opptatt av å beskytte sivile I krig og konflikt over lang tid, og kampen mot bruk av antipersonellminer har vært en hovedinnsats for oss, og det en dag som vi mener viktig å markere.
Men samtidig som denne dagen kommer, så det altså flere europeiske land, flere av våre allierte som vurderer å trekke seg fra avtalen som forbyr bruk av landminner. Denne trusselen fra Russland har gjort at Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen vurderer altså om de skal være med I det som kalles Ottawa-konvensjonen. Hva vil det bety at våre allierte vurderer å trekke seg?
Ja, det uheldig og noe vi har advart mot. Vi mener at denne type våpen ikke har noe I moderne krigføring å gjøre. Vi har vært veldig tydelige på, Norge har vært tydelige på, Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi skal respektere sivile I krigføring og I konflikt. Det handler om beskyttelse av krigens folkerett, av at sykehus, skoler, sivile blir beskyttet, og det handler også om at man unngår bruk av visse våpentyper, blant annet da klasevåpen, som vi har tatt initiativ til å forby, og ikke minst også da landminer. Så dette har vært et initiativ som vi har vært veldig opptatt av, nedfelt nå I en kommisjon som har stor oppslutning globalt, og så ser vi nå at enkelte land vurderer eller har bestemt seg for å trekke seg ut, og det har vi advart mot. Vi tror ikke det klokt. Og så vi I dialog med de landene og med andre land for å sørge for at det systemet gjennom konvensjonen kan leve videre.
Finland, som da et av de landene som trekker seg ut, statsministeren kaller miner politisk realisme. Det slik at han egentlig samtidig kaller oss nordmenn litt naive?
Jeg tror vi skal ha stor respekt for den situasjonen som disse landene står I, og som vi alle står I egentlig, med et stadig mer aggressivt Russland, som for Finlands del utgjør en betydelig trussel, ikke minst med tanke på grense, og det gjør at de ønsker å tenke nytt, og vi har stor forståelse for det rundt egen sikkerhetspolitikk. så mener vi at det fullt mulig å beskytte seg mot den trusselen Russland representerer, selv om man ikke bruker landminer, og dette har vi gjort helt klart overfor våre finske kollegaer og for våre baltiske kollegaer. Så må vi bare respektere at her det ulike syn, men vi jobber tett med våre europeiske allierte om det spørsmålet, og vi mener fortsatt at denne konvensjonen forbudet mot bruk av landminer og klasevåpen og andre våpentyper som uforholdsmessig rammer sivile, viktig å bevare, og som sagt, vi advarer mot at landet nå trekker seg ut av konvensjonen.
For Finland, da, som har en flere hundre kilometer lang grense mot Russland, som nå blitt et NATO-land, og også fra før, det jo ikke så fryktelig mange ti år siden de var i krig med Russland. Hva slags alternativ tror du de har til å legge ut miner da, for å avskrekke mot noe russisk framstøt?
Nei, altså, det handler jo om bruk av militære virkemidler, og det vanskelig for meg å gå inn på akkurat det forsvars- og militærtaktiske som Finland da må bruke med tanke på å motvirke russiske trusler. Men vi mener at landminer, de rammer sivile på en måte som uforholdsmessig, og ikke minst gjør det veldig vanskelig i etterkant av krig og konflikt å vende tilbake til en normaltilstand, og ikke minst så viser det seg at sivile i etterkant av krig og konflikt rammes veldig hardt. Dette jo noe vi ser i land som flere ti år etter de har vært i konflikt fortsatt har problemer og utfordringer med at barn og sivile skades og drepes i mange tilfeller av gamle landminer. Så vi som sagt advarer veldig mot dette. Vi tror at det fullt mulig å forsvare seg mot trusler uten bruk av landminner. Vi har vært, disse konvensjonene har jo blitt til ved hjelp av militærteknisk kompetanse som har kunnet da si noe om og hjelpe oss som har vært opptatt av å forhandle fram denne type konvensjoner om hvordan man kan gå fram for å kunne ha et effektivt forsvar samtidig som man ikke inngår i initiativer som tar sikte på bruk av militær landminer, så vi mener at det lar seg forene.
Ja, og Norge står støtt på Ottawa-konvensjonen, det veldig tydelig statssekretær Andreas Motzfeldt-Kravik. Helt til slutt, hvilke følger frykter du da, hvis flere land enn Finland og de baltiske landene for eksempel finner ut at, vet du hva, vi må ha landminer likevel?
Nei, det klart, hvis det sender jo en signal om at hvis konflikt og krig truer, så må man tenke nytt rundt disse forbudene, og det et uheldig signal. Det jo ikke sånn at disse konvensjonene særlig viktige hvis man bare opptatt av å følge dem i fredstid. Det jo konvensjoner som ment primært å virke i krigstid, for det jo da dette kommer opp som reelle problemstillinger. Så vi mener fortsatt, og der har vi et stort, de fleste land støtter oss jo i det, at dette forbud som land bør respektere, også der krig og konflikt truer. Og det prinsipper og måter å tenke på som vi kommer til å fortsette å tro på og jobbe sammen med andre land for å opprettholde.
Og du forteller at dialogen med disse landene i gang. Du får ha lykke til med den, Kravik. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
Vi skal ut på havet, for sjøfartsmyndighetene i flere land tar grep mot skip som har seilt uten gyldig forsikring. Det skjer etter at NRK i forrige uke avslørte bruk av falske forsikringer fra et norsk selskap.
Desember i fjor. Lyden fra en strand ved Svartehavet, nærmere bestemt Volna i Russland. En fugl klarer knapt å bevege seg. Noen prøver å hjelpe. Dyret helt dekket av tung olje. Utover stranden ser man store, svarte flak. Oljen stammer fra to forliste russiske oljetankere. Dette skrekken. Derfor det i internasjonal skipsfart krav om at skipene har skikkelig forsikring.
Sølene blir dyrere og dyrere. Vi snakker om krav i 100-millionersklassen.
Gaute Sivertsen leder for det internasjonale oljesølfondet som må betale hvis skipene ikke har forsikring. Og i ytterste konsekvens det da norske skattebetalere som må punge ut. Dette fordi det blant annet norske oljeselskap som betaler inn til fondet som Sivertsen leder.
Det koster svært mye å få renset opp skikkelig. Og i tillegg så vi inne og betaler for kompensasjon til folk som lider tap. Det kan være fiskere som ikke får fisket, det kan være turistnæring som lider tap ved at gjestene uteblir, og så videre og så videre.
Nå kan NRK fortelle at flere oljetankere har seilt langt og lenge uten forsikring. Dette fordi de har blitt lurt av det norske selskapet Romarine. Det sier i alle fall Giovanni Siniglio, som jobber for flaggstaten Barbados.
Yes, it's a fault. Yes, the company is not the right one. So this is what the forged document.
I forrige uke fortalte NRK og danske Danwatch hvordan falske forsikringspapir fra det norske selskapet Romarine har blitt brukt til å lure flere NATO-land I kontroller. Flaggstaten Barbados har beordret skipene med den falske forsikringen om å ordne opp.
This company is under investigation by Norwegian authority, but despite that, we have decided to remove them, and we gave 2 weeks time.
Barbados har gitt skipene en frist på 2 uker på å ordne skikkelig forsikring. Hvis ikke, vil de ikke få lov til å seile under Barbados sitt flagg. Også flere andre flaggstater tar nå grep etter NRKs avsløring. Cook Island avregistrerer 2 skip som har vært forsikret av Romarine.
Ja, det bra. De flaggstaten som har latt seg lure av disse falske forsikringsbevisene, de må jo rydde opp og sørge for at skipene forsikret.
Romarin har ikke svart på NRKs henvendelser I denne saken. NRK har heller ikke oppnådd kontakt med selskapets russiske eier. Heller ikke eierne av skipene som nå stanset har besvart spørsmål fra NRK.
Reporter her var Rolf Christian Topdal.
Dette Nyhetsmorgen, og du hører og ser oss I radio, TV og I appene fra NRK. Klokka altså 6.46, om jeg ikke sa det.
Og du våkner til uro på børsene, for den bare fortsetter. Aksjer I aksjer I Asia har falt etter USAs nye toll.
Fotballstjerne, gullballvinner Ada Hegerberg kommer med knallhard kritikk av Norges fotballforbund I ny podcast.
Så de har jo drevet med dirty spill før jeg tok den beslutningen, og selvfølgelig ettertid.
Og påska kommer før det NRKs bokanmelder om de nyeste påskekrimmene. Det bare å hente penn og papir, så du kan notere ned tips.
Her kommer aller først et annet tips, og det spesielt deg som glad I Bruce Springsteen. Det mange I Norge, det. I juni kommer altså Bruce Springsteen med album med utgitte låter han har laget gjennom karrieren. 7 album, Andrea Alvheim Krüger, kulturreporter. Hvor mange låter har han liggende?
Nei, altså det vet jeg ikke. Men det kommer I hvert fall 83 tidligere ikke utgitte låter samlet på en boks nå I juni. Og hele 74 de aldri spilt for offentligheten heller. Og vi har allerede fått en liten smakebit. Rain in the River, som kommer fra det utgitte albumet Perfect World, som aldri egentlig var tenkt som et album, men som vi nå får I denne enorme samlingen av utgitt musikk.
Hvorfor kommer Bruce Springsteen med all denne musikken som ingen har hørt før akkurat nå?
Nei, altså fansen til Bruce har siden 90-tallet hatt en anelse om at han har spilt inn flere album som han aldri har gitt ut, og artisten har jo allerede gitt ut 21 studioalbum og reist på veldig mange turnéer, så han har ikke ligget på latsiden akkurat. I følge plateselskapene så har musikken bare av ulike grunner aldri blitt gitt ut før nå, og I følge Bruce selv så har pandemien en skyld I at denne musikken kommer nå, for da fikk han virkelig tid til å gå igjennom alle gamle låter og jobbet med dette gamle eller nye verket, om du vil da. Og Bruce sier selv også at han har spilt disse låtene for seg selv og nære venner I flere år nå, og at han veldig glad for at fansen endelig får høre dem.
Hvordan reagerer Bruce Springsteen-fansen, Andrea, på en skala fra 1 til fullstendig ekstatisk?
Nei, altså nå det veldig mange ekstatiske Bruce Springsteen-fans her, og det veldig mange fans som har bekreftet denne mistanken om all denne utgitte musikken, så de har virkelig noe å glede seg nå mot sommeren. Da kan man mildt sagt bade I ny Springsteen-musikk. Så får vi se om det ligger noen like store hits som for eksempel Born in the USA på disse nye platene.
Jeg som gammel musikk som blir som ny, og nå kommer altså ny musikk fra en gammel mann. Tusen takk, kulturreporter Andrea Alfheim Krüger.
Fotball I Nyhetsmorgen nå, for I kveld møter Norges fotballkvinner Island I den viktige nasjonsligakampen, så må laget klare seg uten sentrale profiler som Caroline Graham Hansen og Guro Reiten.
Yeah, it's something that we have to be really adaptable in these situations. You know, it's Caro, it's Guro Reiten, it's a number of players.
Vi må tilpasse oss med de spillerne vi har tilgjengelig. Det sa landslagssjef Gemma Granger før nasjonsligakampen mot Island. Og dersom Norge vinner I kveld, så tar de et stort steg mot å holde seg blant Europas ytterste selskap, noe som vil gi lettere vei til VM I Brasil om 2 år.
De betyr mye for oss, og det tror jeg alle innforstått med, hvor viktig de spillerne for oss. Og så et en
en del av gamet.
Men superspiss og fersk kaptein Ada Hegerberg vil helst snakke om spillerne som faktisk på landslagssamlingen.
Men jeg har veldig trua på at vi skal klare å lede laget her i lag. Jeg vil gjerne ha med en hel gjeng. Også at vi klarer å hele tiden drive oss selv da, som spillergruppe. Det tror jeg ekstremt viktig på et landslag. Men det en oppgave som jeg synes veldig spennende. Jeg lærer veldig mye rundt den rollen, og jeg veldig inspirert til å fortsette å peise på med gjengen her.
Granger trekker frem Sofie Roman Haug som en av de offensive spillerne som kan fylle tomrommet for Norge mot Island.
So it's nice to have her back. We have that variety with many players though. So yeah, Sophie I'm sure can play an important part over the two games as well as the other players as well.
Og kampen borte mot Island den kan du både se og høre på NRK klokka 18:45 i kveld. Reporter her var Joakim Osa.
Og som vi hørte, Ada Hegerberg en ny norsk kaptein, men for noen år siden takket jo hun nei til hele landslaget. I dag, i den aller siste episoden av NRKs podcast Heia fotball, snakker hun ut om hvordan hun opplevde det, da hun som 22-åring valgte å droppe å spille for Norge.
Det landet ditt, du har så jækla lyst at det skal lykkes. Og det det som tøft når folk stempler det som en jævla primadonna, og når de stempler det som en jævla egoist.
Klubben er frem og sitter!
Hun har blitt kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller, og den første kvinnen som har mottatt gullballen. En stolthet for Norge, men i 2017 valgte Ada Hegerberg å slutte på landslaget for å bli en bedre fotballspiller.
Det var rett og slett ikke godt nok opplegg. Nå må jeg ta en pause, jeg må ta et steg tilbake. Og det viktigste for meg var på en måte at jeg må videre. Jeg kan ikke bli stående i det her lenger. Jeg har store tanker om karrieren min.
Valget hun tok fikk massiv medieoppmerksomhet. I den aller siste episoden av podcasten Heia fotball forteller Hegerberg om hvordan det var å stå i mediestormen som 22-åring.
Det tok jo helt av, det eskalerte jo. Det var stygt. Men når jeg ser tilbake på det, tenker jeg bare, herregud, at du sto i det der. Jeg hadde jo mine beste år i fotballen i tida etter, ikke sant? Så jeg holdt jo jæklig fokus på det jeg skulle.
Landslaget uttalte til media at Hegbergs valg var overraskende.
Jeg ga ganske tydelig signal, internt. Både utad og internt, ja. før jeg tok beslutningen min. Så det her var ikke noe som kom fra lyn, fra klar himmel, når du ser tilbake på det ettertid.
Hun kritiserer også Norges fotballforbund for hvordan landslagseksitten ble kommunisert til allmennheten.
Den uskrevne regelen var jo på en måte at vi skulle kommunisere det her i lag, men de kuppet jo selvfølgelig og satte i gang en full pressekonferanse. Så de har jo drevet på med Dirty Spill før jeg tok den beslutningen, og selvfølgelig ettertid.
Daværende kommunikasjonssjef i Norges fotballforbund, Svein Graff, skriver til NRK at dette feil, og at de hadde et møte med Hegerbergs far og deres rådgiver. Vi ble enige om å kommunisere saken hver for oss, da vi ikke kunne stille oss bak innholdet i en ferdigskrevet pressemelding som de hadde med seg til møte, skriver Graff. I 2022 gjorde Hegerberg comeback på landslaget.
Jeg savnet det veldig. Det å kunne komme hjem, spille landskamp for ditt eget folk.
I februar ble det bekreftet at hun blir landslagskaptein. Nå vil fotballstjernen at folk skal ha forventninger til det norske kvinnelandslaget, men sier samtidig.
Vi et lite land. Vi har de spillere vi har. Vi har talent, men vi har de resultatene vi har hatt de siste årene. Du må hele tiden vite hvor du til enhver tid. Du kan ikke begynne å tenke at du bedre enn du og du kan ikke begynne å tenke at du dårligere enn du Jeg har jækla tro på jentene. Jeg synes det veldig fin gjeng med folk, og folk som gir hjerne hver samling. Så jeg veldig inspirert i hvert fall til å lede, og så blir det veldig spennende.
Norges fotballforbund i dag sier til NRK at de lærte mye av Ada Hegerberg og det som skjedde da hun sluttet på landslaget, og at det har vært med på å bygge profesjonalitet i sporten. Ada har vært og en viktig stemme for kvinner og likestilling i norsk fotball, og nå vi glade for at Ada har funnet tilbake til landslaget. Reporter her var Selina Ekholt, og hele intervjuet med Ada Hegerberg av Tete Lidbom og Sven Biskård-Sunde hører du i appen NRK Radio. Heia fotball, alle sammen!
Vi nærmer oss kontrastens høytid, for samtidig som vi pynter med søte, gule kyllinger og pusete små harer, så frotser vi i groteske drap, skumle seriemordere og søvnløse politifolk. Men hvilken krim skal du lese mens du putter Kvikk Lunsj inn i nebbet om en liten stund? Velkommen til deg, litteraturanmelder her i NRK, Jonas Hansen-Meyer.
Tusen takk.
Du vil trekke frem tre bøker først og fremst. Hvorfor skal vi begynne på Island?
Du, det en bok av Yrsa Sigurdardóttir. Vokk dine hender, heter den. Hun bruker det islandske landskapet og skriver fram en veldig uhyggelig stemning. Og det så herlig med krim, når man kan glede seg til å lese videre. Og hvert kapittel hun kjempegod til å komme med små overraskelser og vendinger.
En page-turner, som vi kaller det på nynorsk.
Ja, page-turner, eller sidevenner. Men altså, det en vennegjeng som ikke har hatt så mye kontakt de siste årene, men så det en av dem som dør, og de andre bestemmer seg for å dra i begravelsen. Og det på en liten øy sør for Island, for blåst øy, og så bor de på en fyrvoktebolig, gammel fyrvoktebolig.
Mm.
Og så det samme helg, det en svær regjeringskonferanse, og mandagen etter så, det en flott scene, veldig, altså det jo brutalt og grotesk, men det et lik som brenner nede ved fjæra. Og det liksom denne stemningen hun bygger opp, og at det hele tiden skjer disse små vendingene som gjør dette til en veldig spennende krim.
Det minnet som titlen igjen.
Vokt dine hender. Det gammelt islandsk barnerim.
Ja, nettopp. Sagaøya, vi skal videre derfra til Tyskland. Hva kan du si om Emily Rudolph og hennes debuthotellet?
Yes, det jo for det første det har vært en sånn sensasjon. Solgt 40 000 eksemplarer i Tyskland, oversatt til mange språk. Det veldig artig. Det begynner med et Instagram-innlegg. Dette handler nemlig om en influencer som får 40 000 like på innleggene sine. Og vi får se bak fasaden, for dette jo forretning. Hun har en agent, hun har selvfølgelig en kjæreste som tar alle bildene, hun har en personassistent, og de har fått et betalt opphold på en luksusresort. Og det litt sånn avsidesliggende i Sør-Tyskland, oppe i fjellene. Og her bruker hun et grep, hun hopper i tid. Det gjør også den forrige boken, islandske. Det sånn nytt grep at man hopper til etter at det har skjedd et mord eller noe sånt, og så man med på å oppklare, og så hopper det tilbake, og man får oppbyggingen samtidig. Men her det en av disse unge menneskene som våkner opp, og det har blitt storm, de kommer seg ikke vekk fra hotellet, og så våkner de med blod over seg, og får en ganske alvorlig anklage mot seg. Og så det mye sånn erotikk, altså som man sier på TikTok, BookTok, spice, altså det liksom sex, og det en helt skamløs underholdningsroman.
Sex og død.
Sex og død, rett og slett.
Vi gir oss ikke med tyskere, fordi at du har også en krimroman på lista di som skrevet av en jusprofessor. Hvorfor kan det bli ekstra bra litteratur?
Vet du hva? Hun bruker sin juskunnskap og skriver så interessant om når jus og etikk kommer i konflikt med hverandre. Og så det en veldig original bok. Jeg tror det den jeg likte best. Den bygd opp som en novellesamling. Og hovedpersonen straffeadvokat. Så det første sak, det 9 ulike saker. Og så det hun, hovedpersonen, hun har en tendens til å gå litt for langt i å hjelpe klientene sine. Hun råder en klient til å gjemme et lik. Hun hjelper en annen klient å bli frikjent, selv om denne klienten egentlig ikke ønsket det. Men så får man vite hvorfor. For hun har dårlig samvittighet for noe. Hun har noen mørke hemmeligheter, og alle disse fortellingene, som i seg selv veldig spennende, bygger opp da til et hvor man får en forståelse for hvorfor handler hun som hun gjør, hva det som skjedde i fortiden. Det var nok den boken jeg ble mest overrasket over, og nok likte best. Den så original.
Hva var den het, og hva var forfatterens navn?
Mørke øyeblikk heter den, og forfatteren heter Elisa Hoven. Og det også en debutant, hun har skrevet sakprosa før, jusprofessor i Tyskland, og for hennes første roman, slash novellesamling.
Veldig kort til slutt litteraturanmelde her i NRK, Jonas Hansen-Meier. Hvorfor tror du vi så opptatt av krim nå rundt påsketider?
Nei, det jo mange som har skrevet om det. Altså, hvordan har man klart det markedsgrepet? Og det var vel en sånn radiohørespill som klarte å koble
de to tingene sammen.
Ja, men altså det, man kan trekke inn kristendommen, Nytestamentet. Altså.
Alle anmeldelsene leser du på nrk.no/anmeldelser.
En podcast fra NRK. 113.
Hei, jeg vil gjerne bestille en stor pizza.
Unnskyld?
Kristoffer Bruns gate 2C.
Du vet at du har ringt til 113?
Ja, tar det lang tid.
Har du en nødsituasjon?
Ja.
Og du kan ikke snakke om det fordi det noen andre i rommet?
Ja.
Det barn der?
To rømmedressing, ja.
Jeg ser på skjermen her at politibilen svinger ned gata di nå, og de der om cirka 30 sekunder.
Hør lyddrama Nødsamtaler i appen NRK Radio.
Dette Nyhetsmorgen. Klokka 7. God fredag morgen til deg som kommer til, og selvfølgelig til deg som har fulgt oss en stund allerede. Vi i NRK 1 på NRK P2 og i appene våre helt fram til klokka 9.
USAs tollsjokk skaper fortsatt økonomisk uro. Aksjekursene falt i Asia i natt, og norske fond flytter penger fra børs til bank.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så er det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Men hva er poenget med USAs tollmurer? Kan vi boykotte amerikanske varer og angre amerikanske velgere på Trump? Vi spør, og eksperter svarer straks.
Presidenten i Sør-Korea er formelt avsatt snart 5 måneder etter at han prøvde å innføre militær unntakstilstand og å stanse nasjonalforsamlingen.
Og senere i nyhetsmorgen skal vi også til Barentshavet, der isbjørnforskere er på vei til Svalbard for å se hva snøsmeltinga gjør med bestanden.
Nyhetsmorgen i dag ved Jon Rånes og Marte Kåse Arntzen.
Og vi begynner med den økonomiske uroen, for børskursen i Asia fortsatte å falle da handelen startet i natt norsk tid etter det store tollomleggingen i USA. Nikkei-indeksen i Tokyo ned mer enn 2% for andre dag på rad. Sydney, Singapore, Seoul, alle børsene med rød tall. Og i går altså i USA det kraftigste børsfallet siden koronapandemien. Når det er så stor tvil om hva aksjer er verdt, så blir jo mange av oss som sparer også usikker.
Alle fond går ned og alle priser går opp.
Tenker du på hva verdien av disse aksjene er? Er du engstelig?
Jeg helt engstelig faktisk, ja.
Men du har valgt å la noen penger stå i banken.
Ja, penger i banken.
Ja, er det, føles det litt tryggere nå?
Det, akkurat nå så er det litt tryggere, ja.
China, 67%, that's tariffs.
Donald Trumps handelskrig har skapt panikk, og børsene har rast verden over.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
Så hva skal man gjøre hvis man har alle sine sparepenger i aksjer? Sette noe av pengene i banken i stedet?
Ja, det, jeg har sagt til folk at de burde ha litt mer penger i banken nå enn det de normalt skal ha.
Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebanken 1. Han mener aksjer alltid best på lang sikt, men akkurat nå maner han til forsiktighet.
Jeg har ikke noe oppskrift på at aksjekursfallet som vi nå er oppe i er over allerede, men det avhenger veldig av hvordan tollkrigen utvikles videre, hvordan bedrifter og husholdninger i mange land reagerer på det. Hvis vi får en brems i verdensøkonomien, så er det all grunn til å tro at aksjekursene faller videre.
Også i DNB har kapitalforvalterne valgt å kvitte seg med en del aksjer. Siden nyttår har de solgt aksjer for 4 milliarder kroner og satt pengene på konto i banken, forteller Torje Gundersen.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så er det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Men vi burde vel egentlig kjøpt nå da, kanskje noe sånt inngående.
Og du er der, ja.
Jeg er der, ja.
Det er dristig,
ja. Ja. Må vente noen uker til når til dette her kravet gir seg, så får vi se.
Så du tror du skal treffe bunnen?
Nei, ja, jeg vet det. Jeg er ikke så god å treffe bunn og topp. Det er ganske stabilt.
Hvis du den litt tøffe typen som denne mannen, er det kanskje lurt å se til Europa akkurat nå?
Så hvis du ser på utviklingen i markedet i år, så er USA ned og europeiske aksjer opp, så det jo konsensus. Alle har gjort det her.
Vil du selge deg ut?
Nei. Så langt har ikke jeg kommet, altså.
Ja, for du har noen år før du skal ta ut de pengene.
Ja, jeg håper det.
Ja.
Begge økonomene er enige i sin anbefaling til dem som har pengene i pensjonsfond med lang horisont.
Hvis det ikke er penger du skal bruke i år eller neste år eller neste få årene, så vil jeg tro det bare lukke øynene og håpe at på et eller annet tidspunkt så blir galskapen tilbakelagt og verden kommer tilbake til sans og samling, og da vil trolig også aksjekursene en dag være høyere igjen. Så dette er en del av kostnaden ved å ta risiko. Gevinsten er at du får mye bedre avkastning over tid, og da mener jeg over lang tid og ikke de neste få årene.
Hva er det du har av aksjer?
Jeg har ikke peiling. Jeg har det ikke.
Men du har noe?
Jeg har noe, ja. Ja. To fond.
Det var Ole Reinert Omvik som hadde møtt både eksperter og folk flest i denne reportasjen.
Kalle Mone, professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo. God morgen.
God morgen.
Du, minn oss på, hvordan har en tollkrig av den typen her enn tidligere?
Ja, det har ikke endt så spesielt godt. Erfaringene er dårlige fra mellomkrigstiden. De fleste land hadde høyere toll enn 10%, og mange land hadde mellom 20-30%, og det skrudde ned hele verdensøkonomien, og rammet folk flest med betydelig arbeidsløshet og lav produksjon. Så dette en advarsel, en rød lampe som blinker for folk som måtte være entusiastiske for det som skjer nå. Jeg tror det en katastrofe på vei.
Ja, for hvilke lang, hvis ditt harde 30-årene var et uttrykk, hvilke langsiktige konsekvenser kan dette få?
Ja, nå skyldes ikke det som skjedde på 1930-tallet bare utviklingen av toll, men, eller tollsatser i forskjellige land, men det bidro veldig til det. Og det som så var konsekvensen av det, jo, de økonomiske, og en dårlig utnyttelse av folks talenter, av folks livsmuligheter. Generasjoner fikk levd i arbeidsløshet, som var helt unødvendig. Jeg tror det også er viktig å peke på at det endelige resultatet for det var en reaksjon som var fascistisk i mange europeiske land, veldig autoritær, og ikke bare i europeiske land, men også Latinamerika fikk regimer som var veldig nasjonalistiske, så på sin egen utvikling bare og var autoritære.
Rådgiver i Civita, Erik Løkke, du også med oss i Nyhetsmorgen, og du jo faktisk også historiker, sånn på ordentlig. Men Donald Trump, han innførte jo straffetoll også da han var president første gang. Hvordan gikk det?
Ja, altså det gikk ikke spesielt bra, men det gikk ikke sånn kjempeille heller. Det er ikke noe som folk og velgere i USA husker tilbake, og dette var skikkelig ille, men det som var på stål og aluminium, og de undersøkelser man har sett, var at det ble skapt noen jobber i stål- og aluminiumindustrien, men det, man mistet enda flere. For det er jo klart at for alle som bruker stål og aluminium, altså som innsatsfaktor, så måtte de jo betale mer. Og vi hadde jo også eksempler med hvitevarer, altså vaskemaskiner, som vi så en vesentlig økning på i priser, så noen stor suksess var det ikke.
Og så gikk han jo til valg på sånn overskriftsmessig sagt på at egg skulle bli billigere, fordi han skulle få ned priserne i USA, sa han til sine velgere i fjor høst. Og egg er jo knapt vært så dyrt i USA noen gang. Er det noe tenkt til at amerikanerne ser på det som foregår nå, så tenker jeg det der å stemme på han igjen, det var kanskje ikke lurt?
Du har hatt noen sånne buyer's remorse, altså at folk angrer blant annet i Michigan, så de har hatt en runde på. Nå skal jeg ikke sagt, hadde det vært valg igjen i dag, så er det en god sjanse for at Trump hadde blitt valgt på nytt. Men hans troverdighet på økonomien, som var noe av det viktigste årsaken til at han ble valgt, den er allerede vesentlig dårligere enn det han har vært. Så de underliggende tallene her, de er en rød lampe for Trump.
Kalle Mone, kan dette her bare være, det har vi hørt mye om det siste døgnet, et forhandlingskort fra Trump?
Ja, det kan det være. Men vi vet jo aldri. Det er veldig vanskelig å spå med folk som ikke er systematiske og konsistente, så derfor så er det farlig business å si at det bare er det. Men jeg vil bare si en ting. Av og til så forenkler vi bildet litt. Alle taper på proteksjonisme. Er det typisk å si.
Proteksjonisme er riktig, at man beskytter sitt eget land. For
ja, for eksempel innføring av høye tolvsatser, det kalles for proteksjonisme. Og myten av og til at dette taper alle. Poenget er at det er både vinnere og taper, og det er det som gjør det så komplisert. Men de som taper, taper mye mer enn de som vinner. Og det er viktig å få fram. Så det at dette er tap i sum, men det er klart at Trump gjør jo dette litt på vegne av noen sterke økonomiske interesser i USA, bilindustrien for eksempel, også en del av metallprodusenter og hva det måtte være. Så det kan være deres interesser han forsvarer, og det er jo litt morsomt at det er liksom veldig høyreorienterte folk som er imot frihandel, mens vi som kanskje tenker oss mer på venstresiden forsvarer den frihandel. Er det et forhandlingskort? Det kan det være. Trump har en strategi når det gjelder å forhandle, som er det at først så påfører han folk skaden, det er da proteksjonisme, tollsatser og så videre, og så forhandler han om vilkårene for å oppheve skaden. Det er akkurat som du går til krig først, og så begynner du å oppheve krigen som en del av forhandlingene. Det normale er jo først forhandle, og så sier hvis vi ikke blir enige, så påfører vi en skade eller en ulempe for deg, som er et pressmiddel for å bli enige. Han gjør det omvendt, og det betyr større skade, det betyr mer makt.
Erik Løkke, Trump som forhandler, han har jo veldig høye tanker om seg selv, i alle fall i det slik sett. Er det slik at han forhandler ikke bare med land, men også med krefter?